Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Když Ježíš sestoupil z hory a přišel k učedníkům, uviděl kolem nich velký zástup a učitele zákona, jak se s nimi přou. Jakmile ho všichni ti lidé spatřili, zachvěli se posvátnou bázní. Seběhli se kolem něho a pozdravovali ho. Zeptal se jich, proč se s nimi přete? Jeden z těch lidí mu odpověděl, mistře, přivedl jsem k tobě svého syna. Má v sobě ducha nemoty. Když ho popadne, srazí ho k zemi a on má pěnu na ústech, skřípe zuby a strne. Prosil jsem tvé učedníky, aby ho vyhnali, ale nedovedli to. On jim na to řekl, pokolení nevěřící, jak dlouho ještě mám být u vás? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Přiveďte ho ke mně. Přivedli ho k němu. Jakmile duch spatřil Ježíše, hned zkroutil chlapce křečí. Padl na zem a svíjel se s pěnou na ústech. Ježíš se zeptal jeho otce, jak dlouho to má? Odpověděl, od malička. A často ho i do ohně hodil, nebo do vody, aby ho zničil. Ale můžeš-li něco, měj s námi slitování a pomoz nám. Ježíš mu odpověděl, můžeš-li? Všechno je možné tomu, kdo věří. Otec toho chlapce hned zvolal, věřím, pomoz mé slabé víře. Když Ježíš viděl, že se lid zbíhá, pohrozil nečistému duchu. Duchu němý a hluchý. Já ti nařizuji, vyjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej. Duch vykřikl, silně jim zalomcoval a vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí mysleli, že umřel. Ale Ježíš ho vzal za ruku, zvedl ho a on vstal. Když Ježíš vešel do domu a jeho učedníci s ním byli sami, zeptali se ho, proč jsme ho nemohli vyhnat my? Odpověděl jim, takový ďábel nemůže být vyhnán ničím jiným než modlitbou. Slyšeli jsme slovo Boží. Někdy mi připadá, že jsme v naší církvi jako to společenství hádajících se učedníků s těmi zákonníky nad tím chudákem tátou, který se trápí pro svého spoutaného syna. Diskutujeme, mluvíme, ale lidé potřebují pomoc. Lidem nepomohou naše řeči. Lidem nepomůže církev, která diskutuje a řeší odtažité otázky. Lidé se potřebují setkat s Boží mocí. S mocí Ježíše z Nazareta, který je stále živ u Otce. Sedí po Otcově pravici a přimlouvá se za nás. Lidé se potřebují setkat s Boží mocí, kterou Pán svěřil apoštolům a jejich nástupcům. My všichni potřebujeme zakusit dotek lásky Boží a osvobozující moc uzdravení a rozvázání. Ano, možná se nás netýká přesně to, o čem mluvilo dnešní evangelium. Možná v našich rodinách nejsou lidé až tak spoutáni nějakým démonem, ale zla je mezi námi mnoho. A někdy ne z naší viny, o tom tady budeme dnes hovořit. Někdy jakoby celou tou rodinou jde zlo, které někde se nabalilo. Ať už z hříchů našich předků, nebo z nějaké kletby, kterou kdo vyskl nad našimi drahými. A někdy bohužel i z hříchů těch, kteří s námi patří do jedné rodiny. A ze zlem se nediskutuje. A zlo neodejde kvůli našim řečem. Pokud jsme zlo spáchali my, musíme prosit Boha o milosrdenství. O tom jsme mluvili včera. A pokud to zlo tajemně zatěžuje naše rodiny, musíme prosit Pána, aby nás rozvázal z moci toho zla. A uzdravil ty naše rodiny. Aby osvobodil ty děti, rodiče, prarodiče. A někdy celý ten rod od toho zvláštního zla, které jde někdy z generace na generaci. Možná, že když jste si připravovali ten vlastní rodokmen vaší rodiny, že jste si uvědomili, tak jako někdy to lidé řeknou, teprve když jsem si to dal na papír, tak jsem zjistil, kolik v té rodině je bolesti, kolik je tam zla. Kolik je tam lidí, kteří trpěli nějakou nevyléčitelnou nemocí, psychickou nemocí. Kolik je tam pokusů o sebevraždy, sebevražd. Kolik je tam nenarozených lidských životů. Kolik je tam bolesti, nenávisti, neodpuštění. A dnes jsme se sešli, abychom Pána prosili, aby on sám svojí mocí skončil toto zlo v našich rodinách. Možná, že bude dobře si tak trošku říct, co vlastně to způsobuje. Ono těch příčin může být mnoho a možná jenom rámcově. Víme, že o té tématice jsou napsané knihy, můžeme si je přečíst, ale to nejdůležitější je, abychom my sami nechtěli mít ze zlem nic společného, abychom prosili Pána, aby nám konkrétně ukázal, v čem ta naše rodina potřebuje pomoci. Jednu věc jsem tady již vyslovil, to je otázka prokletí. Co to je? Jednou za mnou přišla jedna paní a říkala mi, důstojný pane, ta naše rodina je jako zakletá. Všichni nějak nemocní. Tolik lidí umřelo v mladém věku. Mladí jedni nemohou mít rodinu, druzí vždycky ta žena počne a potratí. Nemáme se rádi mezi sebou. Přišli jsme o všechen majetek. Teď naposled nás někdo ještě vykrad. Já si říkám, to snad už není normální. Já říkám, zakletí to nevím, to je pojem, který se používá v pohádkách, ale prokletí, to v té rodině určitě je, protože to opravdu není samo sebou. Náš Pán nechce, aby jsme byli takhle zatíženi zlem. On chce, aby jsme měli život a měli ho v hojnosti. On chce, aby jsme žili v lásce a ve smíření. On chce, abychom i v tomto světě prožívali krásné věci. A ne strach, úzkost, nenávist a neodpuštění. To prokletí se může dostat do rodiny tak, že někdo tu rodinu prokleje. Víme, že jsou v určitých oblastech třeba i lidé zvyklí si takhle vyřizovat účty, že řeknou to špatné slovo na adresu toho člověka. A někdy dokonce řeknou, já tě proklínám a přeji ti zlo a ať se na svých dětech nedočkáš radosti. To jsou strašné věci. Prokletí je totiž de facto modlitba k ďáblu, k božímu nepříteli, aby ublížil tomu druhému tak, jak já mu jako člověk ublížit nemohu. Je to přesný opak požehnání, protože požehnání je prosba k Bohu, aby Bůh učinil to dobro, které já nemohu udělat. A požehnání je také veliká obrana proti kletbám. Proto Pán Ježíš řekl, žehnejte těm, kteří vás proklínají, kteří vás nemají rádi, kteří vám ubližují. Vy jim přejte dobro, protože zlo se nespraví zlem, ale jenom dobrem. A pak se tomu zlu musí udělat přítrž. A to je to, že Ježíš může to zlo spoutat a tu kletbu zrušit. A o to budeme prosit. To nejtěžší je, když si tu kletbu vyřknou lidé ve vlastní rodině. Zatímco, když nás proklíná někdo zvenku a my žijeme v přátelství s Bohem, tak ta kletba na nás nepůsobí. Ale když prokleje někdo z vlastní rodiny, tak to bohužel působí. Protože ty vztahy jsou hrozně blízké. A skrze to pokrevní pouto, to zlo může zničit toho životního partnera, děti, rodiče. A když se něco takového stane, musíme prosit Boha, aby tu kletbu zrušil. Aby nás chránil svojí krví, krví svého syna před tou kletbou. Protože to je ochrana, přes kterou ten boží nepřítel nemůže. Kletbu mohou lidé uvalit na vlastní rodinu také tím, že konají veliké zlo. Kletbu uvalí rodiče na rodinu tím, že dobrovolně podstoupí potrat. Kletbu uvalí na rodinu ti, kteří způsobí násilí. Na dětech, na partnerovi, týrání. Kletbu působí ty hříchy, o kterých jsme slyšeli v tom prvním čtení. Především hříchy modloslužby, to znamená okultismus, spiritismus, magie, hadačství, jasnovidectví. Víte, že dnes je toho plná společnost, horoskopy najdete v každém časopise. Různé takzvané léčebné metody vám nabízejí pomoc a přitom užívají okultních praktik, jako je třeba reiki, silvová metoda, modrá alfa. Jsou různé metody, které vám nabízejí cesty k soustředění a přitom jsou to metody, které vás duchovně spoutávají, jako je transcendentální meditace. Jsou různé praktiky léčitelství, alternativní medicíny. Zvlášť nebezpečná je třeba homeopatie, která je démonického původu. A protože samozřejmě působí, tak lidé to vyhledávají, protože nechtějí polikat antibiotika, nechtějí. A kolikrát to ani nevědí, že to je metoda, která není boží. Spousty věřících lékařů to začalo dělat v domnění, že tím pomůžou druhým lidem. A zatím vším je démon, který působí. Léčí naše zdraví a ničí naši duši. Kineziologie, léčitelství, všechny tyhle ty věci, o kterých můžeme číst, já to tu ani nechci všechno vyjmenovávat. Dneska to si můžete přečíst na internetu a na těch stránkách křesťanských víra.cz a nebo v těch publikacích, které vydáváme. Někdy se člověk do toho namočí z nevědomosti. Ale tam nejsme bezradní. Je důležité, aby jsme se zřekli toho zlého a prosili Boha, aby to odňal tu kletbu a to zlo z našich rodin. Nebo třeba ty hříchy nečistoty, jak o tom píše apoštol Pavel. Právě hříchy v té sexualitě, když je to sexualita, která není řádná v manželství, sexualita zvrácená, pornografie, nevěry, to všechno přináší kletbu do té rodiny. Potom samozřejmě to, když člověk vědomně vzývá satana, účast na satanských spolcích. Dneska bohužel ty satanské sekty znovu jdou nahoru. Mladí lidé koketují se satanskou hudbou. Nebo účast v tajných spolcích, kde jsou zásvětné rituály. Víte, že třeba zvlášť za první republiky byly velice rozšířené, zvlášť v určitých společenských vrstvách to patřilo k jakési honoraci, účast třeba v zednářských ložích. Bohužel dneska zase svobodné zednářství je na vzestupu a lidé ani netuší, že hned při prvním obřadu vás zasvětí zlému, že je to v přímém rozporu prostě s křesťanskou vírou, že vlastně účast v zednářských ložích způsobí exkomunikaci toho člověka, vyloučení z církve. No a když někdo takový byl ve vaší rodině, tak to působí zlo na celou tu rodinu. Svolává to prokletí do těch vztahů, likviduje to vztahy. Jak se pozná to prokletí? Většinou to lidé poznají právě těmi obtížemi v duchovní oblasti, že nemohou překonat jakousi bariéru mezi sebou a Bohem. Ti lidé řeknou, že mají toho Pána Boha jakoby za sklem, jo? Že prostě slyší o těch krásných věcech, ale nemohou to zakusit. Slovo Boží jim nic neříká. Nebo jsou pořád přitahováni k nějakému zlu, k nějaké závislosti na zlu. Ať je to alkohol, ať jsou to drogy, nebo dneska třeba počítačové hry, gamblerství, nebo závislost na různých hříších, nějaká nutkání. Každá nesvoboda, kterou prožíváme, je původu prostě zlého, protože Bůh nás osvobodil ke svobodě. Nebo takovým znamením toho prokletí jsou třeba právě extrémně narušené vztahy v rodinách. Ta nenávist, vzájemné přání zla, ponižování druhých. Kolikrát právě je to způsobeno i tím, že se to jakoby přenáší z generace na generace, nějaká tvrdost, nepřijetí těch dětí, ponižování. Ty kletby působí také to, že ti lidé jsou jakoby stále rozkolísáni na obě strany. Že na jednu stranu je přitahuje to, že chtějí žít s Pánem Bohem a současně, ale je přitahuje právě třeba ten magický svět. Někdy se to projeví až tak, že třeba v tom kostele těm lidem není dobře. Že se jim dělá špatně při takovém shromáždění, které prožíváme tady. Nebo když jsou na nějakém společenství, kde se třeba modlí nad slovem Božím, že jim z toho není dobře. A to jsou všechno takové symptomy toho všeho, že v té naší rodině je něco nezdravého. A samozřejmě také to působí strachy, úzkosti, deprese, beznaděj, pokušení k sebevraždě nebo k týrání sebe. Častokrát i takové ty poruchy v příjmu potravy, které jsou dnes tolik rozšířeny mezi mladými lidmi, zvlášť mezi mladými děvčaty, tak to je způsobeno právě třeba i nějakou tou kletbou nebo potratem v té rodině, těžkými zraněními ze vztahu nelásky. No a to všechno chceme dnes Pánu svěřit a prosit ho. Prosit ho tak, jak ho prosil ten otec v tom podobenství. Můžeš-li pomoct? A Pán mu řekl, jak můžeš-li? Všechno je možné tomu, kdo věří. A ta odpověď toho otce se mně hrozně líbí. On řekl, věřím. Jako by to vyhrkl ze sebe, protože tolik si přál pomoc tomu svému synu. A pak si uvědomil, že s tou vírou je tak napůl. A tak říká, pomoz mé malé víře. A my chceme takto poprosit. Pane, pomoz té naší víře. A skrze víru církve se nás ujmi ten dnešní večer. Rozvaž nás i naše drahé z těch pout, do kterých jsme se dostali.
Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, že se nás ujímáš. Právě v těch věcech, kde tolik potřebujeme tvoji pomoc. Prosím tě, stůj při nás i ten zbytek dnešního večera a veď nás svým duchem, abychom dobře pochopili, co jsi pro nás připravil, co se týká právě nás a otevřeli se pro tu milost, kterou ty nám chceš ten dnešní večer dát. Amen. Když jsme mluvili na ta těžká témata různých rodových zátěží, které může postihnout naše rodiny, naše vztahy, tak je mezi tím ještě jedna veliká oblast, která je hodně příbuzná a která nás také hodně může od Boha vzdálit a přitom to vypadá tak téměř nenápadně. A to je oblast našich vnitřních zranění. Co to je vnitřní zranění? To je Bolest, kterou prožívá člověk z pociťovaného nedostatku lásky nebo nedostatku přijetí, z pocitu odmítnutí, odsouzení, ponížení. Bůh to tak chtěl, že právě lidské vztahy a zvlášť ty nejbližší v rodině mají být nositelem lásky i té lásky Boží. Když to řeknu hodně lidově, když maminka počne dítě, tak to děťátko v jejím lůně je odkázáno na všechny citové projevy té maminky. Jak se ta maminka na něj těší, jak k němu mluví, jak mu zpívá, co všechno krásného prožívá, to se promítá do toho dítěte. A v tom jejím přijetí to dítě zakouší i přijetí Boží. Ne, že by Bůh to dítě nepřijal, i kdyby ta maminka ho měla problém přijmout, ale v té oblasti emocí to dítě je odkázáno na tu matku. A stejně tak po narození. A tam do toho vstupují další vztahy. Nejprve to prožívání matky je závislé na tom tatínkovi. A víte sami, jak je důležité, když to dítě třeba přijde nečekaně, tak aby ten partner řekl, neboj, vychovali jsme 4, vychováme 5. I když v té chvíli třeba sám z toho má plnou hlavu. Ale aby tu ženu podpořil. Ta žena se sklidní a ví, nejsem na to sama. A v té chvíli to dítě prožívá jistotu. Když to tak není, prožívá nejistotu, odmítnutí a nepřijetí. A tento zakoušený nedostatek lidského přijetí a lásky pak stojí mezi tím dítětem a nejen těmi lidmi, ale mezi ním a Bohem. A to dítě pak už třeba jako dospělejší zakouší lásku, ale má v sobě jakousi vnitřní prázdnotu, nedůvěru vůči to, jak se ty lidé k němu chovají. A hlavně má problém ve vztahu s Bohem a ve vztahu k sobě. Proto každý nedostatek lidské lásky a přijetí, zvlášť těch prvních měsících a letech života každého z nás, má rozhodující roli pro to, jak člověk bude otevřený pro vztahy, jak bude schopný lásku přijímat a jí dávat a jak bude schopen také důvěřovat v lásku Boží. Někdy se pak setkáme s tím, že ten člověk ví o tom, že Bůh ho miluje, ale jakoby to nemůže dosáhnout do jeho srdce, protože ta jeho lidská zkušenost je jiná. A proto se v církvi modlíme za uzdravení těchto prvních okamžiků nebo prvních let života, těch bolavých míst, které zatížily naši emoční paměť, naše vzpomínky a naše vztahy. Pochopitelně takto člověk může být zrazen v každém věku, ale to víte, jestli řeknete hlupák svýmu vlastnímu dítěti, když jsou mu 3 roky, nebo když to řekne někdo dneska mně, tak je v tom veliký rozdíl. Protože když to někdo řekne dneska mně, tak mě to třeba zabolí, ale já si řeknu, ten člověk je asi bolavej. A řeknu, pane Ježíši, tak se ho ujmi a pomoz mi, ať se na něj nehněvám. Protože jsem dospělý člověk a protože tu základní rovinu v sobě mám zdravou. Ale když to řeknete dítěti, tak mu narušíte jeho svět důvěry, jeho základní otevřenost vůči lásce a vůči druhým lidem. A bohužel, dříve než jsme mohli slýchat slova lásky, která Pán nechal zapsat do Bible, než jsme se naučili číst Bibli jako knihu lásky vůči nám lidem, jako ten dopis, který nám Bůh tady zanechal a který stále oživuje mocí Ducha Svatého, knihu, ve které nás nazývá tím naším nejvlastnějším jménem, kde nám každému říká, neboj se, jsi můj, už se netřep, já jsem s tebou, já jsem si tě vyvolil, já jsem si tě zamiloval.
Tam je to všechno napsáno o nás. Proto je tak důležité to písmo svaté číst v Duchu svatém postupně, tak, jak nás v tom Pán vede. Ale dřív, než člověk se setkal s těmi slovy lásky, tak se mohl setkat taky se slovy odmítnutí. Ne každý měl to štěstí, že mu maminka říkala jenom tvůj mazlíčku, můj mazlíčku, na tebe jsem se těšila. Všichni jsme se na tebe těšili. Ty jsi krásný. Těch slov vůči těm dětem nikdy není dost. Slov obdivu. Copak je to tak samozřejmý, že se z ničeho nic tady objeví nový člověk a bude tady už celou věčnost. Že z lásky dvou lidí prostě najednou je tady nová bytost. Jak to říkala matka těch synů makabejských, já nevím, jak ses ocitl v mém lůně. Bůh ti dal život. Ta matka netvoří ty ruce toho dítěte, ani jeho oči, ani jeho nos. To všechno Bůh vložil do života. A je to veliký zázrak. A proto je potřeba ten zázrak obdivovat, ty děti vymazlovat, smát se na ně, těšit se na ně, chválit je a povzbuzovat. Protože tím jim otevíráme prostor pro to, aby uvěřili v lásku Boží. Dost na tom, až přijdou první problémy ve škole, až přijdou potom problémy v dospívání, aby ten člověk měl aspoň tu základní, bazální rovinu důvěry. A když to není, a když se to nestane, tak musíme Pána prosit, aby položil svoji dlaň na tato místa v jeho životě a aby to uzdravil. A pokud někdo zažil právě to, že místo toho, aby mu někdo říkal, jak je krásný, jak je šikovný, že mu právě někdo z těch nejbližších pořád říkal, ty jsi hlupák, ty jsi nemehlo, ty v životě nic nedokážeš, prosím tě, kde jsme tě našli, jo, ty snad nejsi náš. Jo. A v tom dítěti se rozhosťuje obrovská nejistota. Kdo jsem? Proč mě nemají rádi? To dítě si to nikdy nevysloví, ale tu nejistotu v sobě má. A s tou nejistotou roste strach a faktická krize identity. Proč dneska tolik mladých lidí hledá pracně svoje místo na slunci? Proč v dospělém věku ty lidé bojují s tím, aby si dokázali vlastní hodnotu? Proč hledají smysl života, když ho máme hluboko zapsaný ve svém vlastním srdci? Proč nejsou schopni uvěřit, že je někdo má rád, když jsou z lásky stvořeni, z lásky počati, z lásky prostě mají žít tenhle ten život? No protože zažívali, zakoušeli v té lidské rovině něco jiného. Pravé jméno nám nedávají rodiče. To nám dává Bůh sám. A my se mu učíme rozumět od té chvíle, kdy jsme poprvé zaslechli hlas Boží ve svém srdci. Kdy se nás poprvé dotklo slovo Boží. A Bůh postupně nám odkrývá, kdo vlastně jsem pro Boha. A je důležité, aby člověk jako dospělý křesťan prosil Boha, Bože, ukaž mi, kdo jsem pro tebe. Dej mi poznat, kdo jsem. Vyslovuj to moje jméno v mém srdci. Protože Bůh nás volá k životu. On nás volá z bytí nebytí, z nebytí k bytí. On nás volá každý den k tomu, abychom žili tak, jak On si přeje. A dává nám k tomu svou milost. A to pravé jméno je ukryto v Božím srdci. A čím více to naše ucho, obrazně řečeno, se dotýká toho srdce Božího, tím víc tomu rozumíme. Bůh je ten, který může spravit i to, co nespraví nikdo na světě. A proto, i když někdo nezažil lásku svých rodičů, i když třeba dokonce vyrůstal v dětském domově, když zažíval prostě nenávist, ponižování, tvrdost, odmítání, Bůh má svůj způsob, jak tyto věci uzdravit, ale musíme ho k tomu pustit. Musíme mu otevřít tu svoji osobní historii a prosit ho, aby on svojí láskou uzdravil ta místa, která jsou v mém životě bolavá. Když vím, jaká jména mi dávali ti, kteří mě měli dávat jména lásky
ale zažíval jsem od nich ponížení, odsouzení, zaškatulkování, že člověk tomu někdy až sám uvěří a začne sám sebe jakoby nazývat těmi špatnými jmény. Holka, jak v obrázek, řekne, já jsem ošklivá. Říkám, jak jsi na to přišla? Já to vím. Proč může krásná žena o sobě říct, že je ošklivá? No, protože má někde hluboko v sobě zapsáno, že někdo jí takto viděl. Že někdo k ní takovýto signál vyslal. Kdyby od malička jí tatínek říkal, ty moje princezno, ty jsi ta nejkrásnější moje dcera na světě, tak ona je jediná, že jo? A jí nedojde, že je prostě jediná, tím je nejkrásnější. Já tak vždycky zlobím svoji sestru. Říkám, ty jsi moje nejkrásnější a nejhodnější sestra, protože pak už mám jen bratry. A ona se vždycky směje a říká, že jsem jediná, viď? A já říkám, jo? A přesto. Každý člověk je krásný. Srdce každého člověka je krásné. Je důležité, aby to slyšel. Od dětství. A někdy i v dospělosti. Ale když to nebylo, je třeba, abychom všechny ty negativní výroky o sobě dali Pánu. Abychom se jich zřekli. Protože ono to může působit jako takové prokletí. Nebo když já s tím souhlasím, jako takové sebeproklínání. Když člověk řekne, no vidíš, jaký jsi blbec, nikdy to nedokážeš. Když to člověk řekne sám sobě, to není dobře. To není dobře. Já si taky někdy řeknu, no ty jsi to teda zvojtil, jo? No dobře, mám výhodu, že se jmenuji Vojtěch, můžu si říct, ty jsi to zvojtil. A poprosím za odpuštění. Ale není dobře vysílat vůči sobě negativní věci, protože se tím spoutávám. A pak nemám odvahu dělat ty věci jinak. Pán Bůh nás zve k věcem, které jsou někdy až na hraně našich schopností, protože nám k tomu chce dát svou milost. A to může člověk dělat jenom tehdy, když má důvěru. Když má toho Pána Boha za sebou a ví to. Nikdy bych se nemohl s lidmi modlit tak, jak se modlím. Nebo jak jsem se modlil dneska v té mši svaté, kdybych nevěděl, že Pán Bůh je se mnou. A že mě k tomu vede. Spousty věcí v životě nejsme schopni ani krásných dělat, když nemáme tu jistotu té boží opory a lásky. A tak je třeba se těch falešných jmen zříkat a prosit Pána, aby to uzdravil. Aby nám dal to svoje jméno. A když zaslechneme to jeho jméno a ta slova lásky, která nám říká, tak on tím buduje tu naši důstojnost. Člověk, když zaslechne ten boží hlas, tak se jakoby vnitřně napřímí. Protože Bůh vždycky dává člověku důstojnost. Každému. I tomu poslednímu na této zemi. A ten klíč k pochopení naší hodnoty, ten je v našem srdci. Protože když jsme Pánu dali svůj život, on nám vyměnil to srdce. On naplnil to, co slíbil ústy proroka Ezechiele v 36. kapitoli. Já vám dám nové srdce a svého ducha vložím do vašeho nitra. Odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. To se děje ve křtu. A potom pokaždé, když tu křestní smlouvu obnovujeme, to znamená při každém mši svaté, když jdeme k přijímání, pokaždé, když obnovujeme křestní slib, pokaždé, když si s Bohem říkáme slova lásky a nasloucháme jeho slovu, tehdy se obnovuje tady ta veliká věc, kterou Bůh s námi udělal. Že nám dal srdce, které je schopné lásky, které je schopné milovat a na jeho lásku odpovídat. Bohužel právě ve spoustě rodinách jde takový až jakýsi vzorec špatného jednání třeba z generace na generaci. Že třeba pradědeček ponižoval dědečka, dědeček ponižoval tátu a táta ponižoval svoje kluky. Jakoby to neuměl jinak. Stejně jako někdy těmi rodinami jde právě to, co jsme říkali, třeba to pouto alkoholismu, tak může jít právě i nějaký negativní vzorec toho jednání. A je to také spoutanost, že člověk třeba vidí jenom takovou tvrdost, jakousi
přísnost ve výchově, nadměrnou náročnost a posuzování. Lidově ty lidi řeknou, já jsem mýmu tátovi nikdy nebyl dost dobrý. To je strašně špatně. A ten člověk si to přenese do života a paradoxně, když má děti, tak má hrozný pokušení to dělat úplně stejně. Tak to je jedna oblast, je tahle ta nadměrná přísnost. A toho je třeba se zříct a prosit, aby to v nás Bůh uzdravil. Perfekcionismus. V některých rodinách i ve jménu křesťanství je taková snaha o co největší dokonalost, a teď se to ještě omluví tím, jak Pán Ježíš řekl, kdo je věrný v malém, je věrný i ve velké věci, jenomže Pán Ježíš tím nemyslel srovnaný hadry ve skříni a sešity na stolku. Ta věrnost v malém, to je věrnost v lásce. Že když někdo miluje, tak miluje ve všem a vždycky. A ne v tom, jak porovnám věci na stole. Samozřejmě, že když je ten nepořádek veliký, tak to komplikuje život. Proto se snažíme o to, co jeden náš herec zesnulý, čeho Miroslav Horníček nazval malým přehledným nepořádkem, kdy jedna věc zcela nezakrývá druhou, že jo, a ještě pořád v tom máme nějaký systém a někomu to dokonce pomáhá. Jo, když přijdete, nikdy děvčata neuklízejte chlapům jejich dílnu, jo, to nedělejte. To mají pocit, že se musí přestěhovat a už nikdy některý vercajk nenajdou. A nikdy nezařizujte těm, kdo jsou intelektuálové, tak jim neutírejte prach na jim pracovním stole. Protože mně se to jednou stalo, že jsem dovolil jedné osobě, aby mě takhle, když jsem byl ještě mladý kněz, uklidila psací stůl a od té doby některý lejstra hledám. Aspoň mám ten pocit. Je třeba z těchto věcí nedělat prostě drama. Ten perfekcionismus je onemocnění. To je špatný životní vzorec. To jde proti lásce. Jestli mě nezajímá to dítě, ale to, jak je ustrojený, tak je to špatně. Jestli mě nezajímá, jestli to dítě má otevřený a citlivý srdce, ale zajímají mě jenom jedničky v jeho žákovský, tak je to špatně. Já nemůžu klást důraz na věci podřadní, když jako křesťan vím, co je důležitý. A samozřejmě někdo má k tomu pořádku víc, blíž a někdo hůř. Když někdo po sobě neumí vůbec uklízet, tak je to taky špatně, protože na tu nekázeň dojede a jednou bude komplikovat život druhým lidem, nejen sobě. Ale perfekcionismus, to je vzorec jednání, který nás svazuje. A my se ho musíme stejně jako všech temných věcí ve jménu Ježíše Krista zříkat. Víte, jak dokáže narušit lidský vztahy, když někdo je takovej cimprlich a takovej pinktlich, mám jaký krásný český slova, že jo? A prostě to dítě se spozdí o půl minuty, že jo? A ten otec už čeká u toho nedělního oběda celý nervózní, stydne polívka, jo? Pak na ní stejně musí foukat, že jo? Ale on přišel o půl minuty později, sklepe na hodinky a prostě, no tak to je atmosféra, ve které se každej cítí dobře, že jo? No? To nám všem usnadní komunikaci. A jestli sami máme s tím problém, je třeba se toho zříkat. První jsou vztahy, lidi, a pak jsou ty věci kolem. To vytváří častokrát další takový vzorec jednání nebo atmosféru strachu. Že člověk vyrůstá v prostředí, kde je pořád z něčeho strach. Jsou rodiny, kde vůbec nezažijou nějaké uvolnění kolem společného jídla. Buď to něco špatně řeknete, nebo špatně uděláte, nebo jste právě přišli o té půl minuty díl. Teď máme strach z toho, co bude. Jestli se ten kluk vrátí, jo, co se mu stalo, už půl minuty není doma. Maminko, co by se mu stalo, když vždycky přišel zavčas. No jo, ale kdyby náhodou. A teď ty lidé vyrábějí celé story, protože u nich doma někdo měl takovejhle strach. A ten člověk to nasál a samozřejmě pak strach o druhý, o budoucnost, o děti, o vnoučata. Takže v některých rodinách si ani nemohou říkat, kde kdo je, aby náhodou neměl strach, že jo? Každý strach je dílem zlého. Mimo takovej ten základní strach, který máme všichni od přirozenosti, je zas dobře, když ho člověk má, aby neriskoval prostě strach o svůj život. Jo, že přehnaně prostě neriskuje a nepouští se do věcí nebezpečných. Ale ta atmosféra strachu, to není od Boha. A jestli člověk vyrůstal v takové rodině, musí Boha prosit, aby to v něm uzdravil. Pocit osamělosti a opuštěnosti. To je někdy z toho, že jsme skutečně nezažívali dostatek přijetí, jenom proto, že táta byl zaměstnaný, máma byla zaměstnaná. Někdy to bylo v početnějších rodinách, že prostě když ta máma dětí měla víc, tak prostě, že jo, měla jedno koleno, druhý koleno, no a teď kam dát to třetí a čtvrtý dítě, že jo. Takže ty starší vždycky byly nějak předčasně odstavení, že jo, a už se pak museli starat o ty druhý. A to dítě může mít pocit takový prostě, já nejsem důležitý. Zvlášť, když třeba jdou sourozenci rychle po sobě, najednou přijde situace, že prostě důležitý jsou ty malí děti, že jo. A ty už jsi velký a dávej na sebe pozor. A velký v 5 letech, to dítě potřebuje pořád vzít na klín a pořád pohladit a pořád obejmout, i když už může pomoct s nějakou malou prací. A nebo je to z toho, že třeba ten člověk se dostal do situace, kdy byl skutečně sám. Děti v nemocnici. Nebo později třeba ve školce, v jeslích. Víte, že malé dítě si postupně zvyká na to, že ta maminka, která odešla, zase přijde. Když je to kojenec, tak to dítě vůbec každou vzdálenost té mámy cítí traumaticky. On nemá tu zkušenost, že ta máma je vedle. Proto ta maminka na něj musí mluvit, vysvětlovat a pořád ho zvykat, že ty intervaly se vzdalují, až to dítě vydrží bez mámy 2 hodiny a 3 hodiny a pak 1 den, že jo, sláva, kluk poprvé spal u babičky, že jo, už se to zvládlo. No, ale když se to nestane a to dítě je někde odstavený, no tak má v sobě hroznou nejistotu a pocit opuštěnosti. A vy mu pak mluvíte o tom, že Pán Ježíš je ten, který je s námi pořád. A on neví, co to znamená. Protože v životě s ním nikdo nebyl pořád. On nezažil nikoho, kdo mu kryje záda. Nezažil náručí mámy a oporu otce. On nikdy neslyšel od toho svého táty, ty to dokážeš, neboj, tohle zvládneš. Pojď, já budu s tebou a to zvládnem spolu. A pak mu to chybí samozřejmě. Zvlášť v těch prvních měsících. A v některých těch rodinách je ta atmosféra, že ti lidé si tak nějak žijí úplně na vlastní pěst. Nikdo o nikoho se nezajímá. Co prožil, co neprožil. Nemají ani jeden den, ani jeden okamžik v tom dni, kdyby si kolem toho stolu sedli a řekli, co za ten den prožili. Dneska má každý svůj pokoj, svůj počítač, někde svoji televizi, že jo. Svoje jídlo v ledničce. Něco si tam vem, no. Dobře. A najíst se snad není problém, když je dost jídla. Ale jídlo je proto, abychom spolu mluvili. Když člověk jí sám, tak je to vždycky výjimka. Ta závislost na jídle, to nám Pán Bůh svěřil proto, aby jsme komunikovali. To společenství, kdy zasedáme za stůl, to je to nejdůvěrnější, když si říkáme věci, které jsme prožili. Proto slavení Eucharistie je v podobě hostiny. Takže to jsou ty pocity osamělosti, opuštěnosti. Nebo v těžkých chvílích, že jo? Když to dítě něco těžkého prožije a má pocit, že to nikoho v té rodině nezajímá. Úzkostlivost a falešný pocit viny. To je další oblast. Někdo je úzkostlivý, že jo, se zeptám, proč má tyhle ty problémy a zjistím, jeho maminka byla úzkostlivá a tatínek té maminky byl úzkostlivý a to dítě už se narodí a má pořád skrupule, úzkosti. Něco neudělal dobře. Něco se stane. Ten člověk říká, no to jsem asi něco zanedbal. Ono se to pak posiluje v těch rodinách tím, že vždycky, když se musí najít nějaký viník, tak se prostě najde rychle, že jo? A to je špatně. Někdy ten člověk má pak pocit viny ze všeho. A to může být až chorobný, až se na to musí léčit. Že? A v těch nižších poškozeních je to z toho, že pořád někdo, ty za to můžeš. Prosím tě, už s tím něco dělej. A to dítě si třeba přineslo ty vlastnosti po nás. Kdyby ten člověk byl soudnej, tak musí říct, to dítě má stejný problém, jako jsem měl já. Čili já za toto dítě nemohu trestat. Já musím prosit o to, aby se to děcko z toho dostalo. A pak soutěživost a soupeření. Zase, když rodiče navodí v té rodině takovou nějakou atmosféru toho, kdo z koho. Napřed mezi dětmi a pak třeba i táta s klukama nebo máma, že jo. Takovej pocit toho, kdo je ten lepší, jak to měli ty učedníci, kdo je mezi nimi největší. A pak ve škole, že jo, nezapomeň, čí jsi, ty musíš být nejlepší, jo. Ty musíš, a proč, kdo to řek? Třeba pán Bůh tomu člověku nenadělil ty inteligence a chce, aby byl opravář zemědělských strojů. A proč z něho chcete mít doktora? Když on nikdy nebude šťastný na té vysoké škole. Těch věcí, které nás nějakým způsobem mohou od Boha vzdalovat a zraňují naše srdce, těch je mnoho. A my každý z nás můžeme mít nějakou tu bolest z nedorozumění, ze zklamání. Co teprve potom takový ty chvíle, kdy ty rodiče opravdu se postaví proti těm dětem. Domácí týrání, zneužívání. Třeba v oblasti sexuality, jak je to hrozný, když ten tatínek si dovolí na svoji dceru, že jo. To je něco, co je tak hluboká rána, kterou může uzdravit jenom Bůh. Protože to dítě je úplně bezbraný proti tomu rodiči. Tam, kde čeká oporu, tak najednou je prostě zaskočený tou skutečností. A většinou tam naskočí pocit viny. Ty lidi sami mají pocit, že za to mohou. Že to vyprovokovali ty děti. Třeba jim bylo pár let. A to je ta falešný pocit viny, který způsobuje Boží nepřítel. Ale naštěstí Bůh, který nás z lásky stvořil, ten nás také touto láskou uzdravuje. A je hrozně důležité, abychom se té lásce Boží vystavili a prosili, aby se Pán dotkl každého toho bolavého místa v našem životě. Někdy ještě nás zraní také to, co my sami jsme neudělali dobře. A tam je třeba se zahledět do těch očí Ježíšových a vidět, že už nám dávno odpustil. A nepřipomínat ty věci, které jsou dávno pryč. A dovolit mu, aby zhojil i ten zvláštní pocit studu, hanby, který v sobě máme. Zvlášť třeba selhání v té oblasti čistoty, sexuality. Ty způsobují takový pocit, že ten člověk se cítí doslova nečistý nebo se cítí zahanbený. Víte, jak se těžko někdy o těch věcech mluví i ve zpovědnici. A Pán, který nás uzdravuje a odpouští, tak i toto on hojí. A vrací nám svoji důstojnost, naši důstojnost. A o to teď budeme prosit. Zůstaňte na těch místech, zůstaňte sedět. A já se budu postupně přimlouvat za vás. Ta schola mě k tomu vždycky zahraje nějakou modlitevní píseň, nebo bude jen tak drnkat, tak jak to umí. Hezky nás budou provázet, aby ta modlitba byla odlehčená tím zpěvem. Když se budu modlit za věci, které se vás netýkají, přimlouvejte se za ty druhé. Ale hlavně všichni předstupme před Boží tvář. Můžeme si představit něco, jako čteme v Evangeliu, když ten Pán Ježíš se setkal s tím Petrem u Genezareckého jezera. Víte, že Petr ho třikrát zapřel. A tomu Petrovi to asi bylo strašně líto. Lukáš píše o tom hrozným pláči, který mu propadl. To je někdy až na hranici zoufalství. Jak se musel cítit mezi těmi ostatními apoštoly. Byl to taky člověk zraněný a bolavý. A
Ten pán na břehu toho jezera mu říká: Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než ti ostatní? A ten Petr v té chvíli snad ani nevěděl, na co se ptá. Říká mu: Pane, mám tě rád. Ježíš mu říká: Šimone, synu Janův, miluješ mě? Říká: Pane, mám tě rád? A pán mu říká: Šimone, synu Janův, máš mě rád? A v té chvíli asi tomu Petrovi došlo, o co jde. Že pán těmi otázkami jakoby provokuje tu jeho lásku a vede ho k tomu, aby se otevřel té lásce Ježíšově, ve které on mu odpouští. A tak ten Petr najednou mu říká: Pane, ty víš všechno, ty víš i to, že tě mám rád. Zkusme to každý za sebe tomu pánu říct. Pane, ty víš, že tě mám rád. Ty víš všechno. A zkusme tomu říct: Ty taky víš, jak moc potřebuju zakusit, že ty mě máš rád. A aby si skrze tu svoji lásku uzdravil všechno to bolaví ve mně. A pak se začneme modlit za ty konkrétní věci. Ježíši Kriste, jsme tady před tebou, každý s tou svojí historií, s tím ranečkem, který neseme na zádech, a taky s těmi bolestmi, které neseme hluboko ve svých srdcích. Ty jsi na nás, na každého myslel už dávno předtím, než jsme byli počati v lůně své maminky. Ty ses na nás těšil. Ty jsi věděl, co nás v životě potká. A ty jsi chtěl být s námi. Chtěl jsi nám dávat zakoušet lásku a přijetí. Ty sám si nejvíc trpěl, když to nebylo tak, jak jsi spřál. Všechnu tu naši bolest si vzal taky na sebe, když jsi za nás umíral v bolesti a opuštěnosti. Já tě prosím v této chvíli, projdi se mnou ten můj život a polož svoji dláň na ta místa, kde jsem nezažíval přijetí, lásku, odpuštění. Kdy jsem naopak vnímal odmítnutí a ponížení od druhých, opuštěnost a strach. Ježíši, zvláště, Pane, prosím za všechny ty, kteří od těch prvních okamžiků života byli vystaveni tomu nepřijetí ze strany rodičů, posuzování, podmiňované lásce, přetěžování. Nechceme dnes nikoho obviňovat. Nevidíme, proč to někdy v těch našich rodinách nebylo tak, jak ty jsi spřál. Víme, že kolikrát i ty naši rodiče a sourozenci, prarodiče, partneři, každý si nesl tu svoji historii a někdy hodně bolavou. Chceme odpustit, ale současně tě prosíme, aby jsi nás uzdravil všechno to bolaví, aby nás to už neurčovalo. Tolik potřebujeme, aby si zacelil ty rány našeho srdce a zbavil nás všech těch řetězových reakcí, pocitů nepřijetí sebe, falešných pocitů viny, sebeodmítání. Ježíši, tolik potřebujeme zakusit, aby si to malé dítě v nás vzal do svého náručí. Prosíme tebe, Pano Maria, zvlášť za ty, kterým chyběla ta náruč matky. Ty sama je teď přiviň k sobě a zahrně tou mateřskou láskou. A tebe, Pane Ježíši Kriste, prosím, zvlášť za ty, kteří nezažili oporu ve svém otci. Ty sám, nejkrásnější obrazy nebeského Otce, vezmi každého toho muže nebo ženu, postav se za ně, obejmi je a dej jim pocítit, že jsi vždycky při nich stál, že jsi jim vždycky byl oporou a že jim máš rád takové, jací jsou. Že jsi je nikdy nesoudil, nesrovnával s druhými. A v jejich vlastních srdcích vyslov ta slova lásky a přijetí. Ježíši, prosím tě, Ježíši.
Chci tě také zvlášť poprosit za všechny ty, kteří prožili nějaké ponížení v té oblasti sexuality. Za ty, kteří se s celým tímto světem seznámili nepatřičným způsobem a prožívali zmatek v době dospívání. Kteří prožili nějaké násilí na sobě, zesměšnění. Prosím tě za ty, kteří v manželství spíše projevu lásky prožili manipulaci ze strany toho druhého, využívání. Prosím tě za všechny ty, kteří si přinesli už do svého života z rodiny negativní vztah k této oblasti svého života. Kteří se nikdy nepřijali jako muže a ženu. Prosím tě za ty, kteří mají problémy se svojí sexuální orientací. A prosím tě taky za ty, kteří jsou příliš fascinováni a přitahováni vším tím, co je předmětem žádostivosti a smyslnosti. Ježíši, ty jsi přinesl svobodu a já tě prosím, aby si položil svoji dlaň na tuto oblast našeho života. Aby si uzdravil všechno to bolaví, co jde někdy hluboko, hluboko do vzpomínek a vztahů. Jak v dětství, v dospívání, v první lásce. Nebo v manželství. Ježíši, prosím. Ty víš, jak je to pro nás oblast křehká. Jak někteří ani neví vlastně, jak se k tomu postavit a jak to hezky prožívat. To, že jsem muž nebo žena. Já tě prosím o zvláštní milost uzdravení a osvobození. Ježíši. Pane Ježíši Kriste, chtěl bych tě také zvláštním způsobem poprosit za všechny ty, kteří prožili ve svém životě nějakou hlubokou bolest a zklamání ze zrady těch nejbližších. Prosím tě i za ty, kteří prožili jako zradu právě to, že od nich třeba odešel otec nebo matka, že se rodiče rozváděli, že se neměli rádi a to dětské srdce si s tím nevědělo rady. Ten malý človíček měl pocit, jako že končí svět. A prosím tě za všechny ty, kteří prožili reálnou ztrátu svých nejbližších a kteří tě měli pocit, že ty jsi je okradl o jejich milované. Prosím tě za všechny, kteří prožili ztrátu svého životního partnera, svých dětí, předčasné úmrtí rodičů, jejich onemocnění. A najednou měli pocit, že nejsi, že jsi vzdálený a že všechno je jenom bolest a prázdnota. Že už ti nemůžou věřit, že se jim zbořil celý svět. Prosím tě, Ježíši, do všech těch chvílí hrozný bezmoci, opuštěnosti a beznaděje, tam tě teď zveme a prosíme, abys tam vstoupil. Ty jsi prošel naším lidským údělem a ty víš, jak chutná opuštěnost. Prosím tě, ujmi se nás a dej, aby žádný z těch prožitků nás neodvrátil od tebe, neuzavřel naše srdce, aby jsme v té prázdnotě našli tebe, který si to s námi všechno prožíval, jen jsme to necítili. A pak tě prosím za všechny ty, kteří ve své úzkosti, strachu, opuštěnosti dokonce uvažovali sami si vzít život anebo se pokusili o sebevraždu. Pane Ježíši Kriste, vzdál od nich všechny ty falešné nabídky toho zlého a dej jim výjimečným způsobem poznat a pocítit svoji blízkost. Sestup do všech těch nejhlubších míst a zákoutí našeho nitra, naší paměti. Tam, kde jsme se všichni cítili opuštěni a zklamáni. A tam nám dej zakusit, že jsi s námi, prosím. Podej nám ruku a vyveď nás z té temnoty, která halí některé etapy našeho života. Nebo oblasti našeho života. Prosím tě, vyveď nás ke svobodě. Ježíši, vyznávám, že jsi s námi. A v této víře vyznávám také, že nás miluješ, i když to někdy necítíme. A prosím tě, uzdrav ty chvíle největší bolesti a beznaděje. Prosím tě, Ježíši.
Thank you.
Ježíši. Chci tě dnes zvlášť poprosit také za ty, kteří prožívají nějaký psychický útlak, úzkost, strachy a deprese. Neví si s tím rady. Mají strach, že psychicky onemocní. Že už nikdy se nebudou smát. Že celý zbytek života už bude jenom ve stínu všech těchto úzkostí, nespavosti, smutku, toho vnitřního sevření, jako by je někdo spoutal, zmáčkl jejich srdce. Já tě, Pane, prosím a vzývám tvou moc. Ty sám se postav proti těm temným silám i tomu temnému, co je v nás. Vydáváme ti, Pane Ježíši Kriste, všechen svůj strach, všechnu svou úzkost, pokušení deprese, svoji nespavost. I ty chvíle, kdy jsme se to snažili řešit lidsky, něčím zahánět, přehlušovat. Odkrýváme ti svoje nitro a prosíme tě, ujmi se nás. A ujmi se zvlášť těch, kteří trpí touto úzkostí a depresí. Ty sám je, prosím tě, rozvaž a uzdrav, prosím. A prosím tě i za ty, které máme ve svém okolí, v rodině, v širší rodině. Prosím tě, obož se ty sám na příčinu těch úzkostí a depresí a uzdrav je. Chceme ti jeden druhého teď předložit jako ten otec prosil za svého syna. Jako ti čtyři kamarádi donesli toho ochrnutého. Chceme tě s důvěrou prosit, aby si na každého potřebného vložil svoji dlaň a uzdravoval. Věřím, Pane Ježíši Kriste, že jsi to stále ty, který tenkrát chodil po této zemi a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. A že máš tu moc uzdravovat i teď. Já tě za to prosím. Prosím o světlo naděje pro každého, který se boří v té úzkosti a smutku. Ježíši. Pane Ježíši Kriste, já tě chci poprosit také za všechny ty, kteří trpí jakoukoliv nemocí, nás, co jsme zde i v našich rodinách. Vzývám tvoji moc k uzdravení. Moc tě prosím, aby si položil svoji ruku na všechny ty nemocné těžkými, nevyléčitelnými chorobami. Prosím tě za uzdravení všech těch, kteří zápasí s velkými bolestmi těla. Ježíši, ty víš, kam položit svoji dlaň. Otevřme, bratři a sestry, každý, kdo se cítí nemocen, nejen svoje srdce, ale i celou svoji bytost pro Pánovu moc. A konkrétně poprosme, buď za sebe nebo za naše drahé, o tu milost uzdravení. Ať Pán může uzdravit ty, které uzdravit chce. A ať dá svoji zvláštní milost těm, které právě skrze nemoc a utrpení chce buď pročistit, anebo přivést k sobě. Obojí je veliký zázrak, když Pán uzdraví, i když nám dá tu milost nemoc přijmout a nechat se jí proměnit. Ale dejme mu svobodu, aby konal tak, jak on bude chtít. A prosme o tu jeho milost. Ježíši. 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 Pánovo slovo pro nás, pro tuto chvíli. Obraťte se a odvraťte se od všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu. Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jež jste se dopouštěli, a obnovte své srdce a svého ducha. Proč byste měli zemřít, dome izraelský? Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za toto tvé slovo, plné naděje. My tě prosíme o milost nového začátku a obrácení pro sebe, pro naše drahé. Svěřujeme se do tvých rukou. Prosíme, chraň nás a veď krok za krokem. Žehnej nám.